Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đukum. Vijesti dana. Požar u takozvanom Ćacilendu ispred Skupštine Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tvrdi da su požari pucnjava, teroristički napad, a tužilac pokušaj ubistva. Evropski parlament usvojio rezoluciju o polarizaciji i povećanoj represiji u Srbiji. Ana Trišić-Babić zvanično imenovana za VD predsjednicu Republike Srpske. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković traži ocjenu ustavnosti smjene Dodika i imenovanje Trišić-Babić. Vlada Republike Srpske izdvaja 63 miliona eura za kupovinu firme ruskog oligarha Rašida Sardarova. Zbog sumnjive prodaje fabrike Vitezit u BiH, uhapšen sin hrvatskog trgovca oružjem i stečajna upravnica. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručio da je ruski napad na Ukrajinu usmrtio 7 osoba, uključujući 2 djece. Britanija uvela sankcije balkanskim bandama zbog krijumčarenja ljudi uoči samita u Londonu Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa. Kolašin donio odluku da podigne spomenik Amfilohiju Radoviću, mitropolitu Crnogorsko-primorske srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koji je preminuo 2020. Zatvoreni novinari Andrzej Počobut i Mzija Amaglobeli dobitnici nagrade Saharov za 2025. U ovoj emisiji još možete čuti. Dok traju lokalni izbori u prijestolnici Sjeverne Makedonije, smeće na svakom koraku. Gradska vlast Skoplja ne funkcioniše, a ogorčenje stanovnika raste.
Đubre koliko sakaš?
Smeće koliko hoćeš, ima ga mnogo. Ne znam zašto ga ne čiste. Ne znam.
Ne znam zašto je rabotala zašto nego čistat, ne znam.
Mnogo sam razočarana.
Drugi komentar nemam, digla sam ruke.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Muškarac je danas ranjen iz vatrenog oružja u šatorskom naselju pristalica vlasti Srpske napredne stranke u Beogradu, koje je prije 8 mjeseci postavljeno pred zgradom Skupštine Srbije. U požaru koji je izazvao počinilac pucnjave izgorjelo je nekoliko šatora, izvještava Zoran Glavonjić.
Policija je na licu mesta uhapsila 70-godišnjeg muškarca iz Beograda zbog sumnje da je iz vatrenog oružja ranio 57-godišnjaka u neformalnom šatorskom naselju postavljenom na kolovozu jedne od najprometnijih ulica u glavnom gradu Srbije. Nadležni su saopštili da je osumnjičeni u jutarnjim satima pucao iz pištolja i da je benzinom zapalio šatorsku naseobinu pristalica vlasti. Vatra i gust dim izbili su oko 10 sati, a brojne vatrogasne ekipe požar su gasile do podneva, dok je par desetina metara odatle trajalo zasedanje parlamenta. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da se uhapšeni sumnjiči za ubistvo u pokušaju, neovlašćeno nošenje oružja i izazivanje opšte opasnosti. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u sredu izdala upozorenje američkim državljanima da izbjegavaju kretanje delom Beograda oko zgrade Skupštine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na vanrednoj konferenciji za štampu rekao je da je osumnjičeni bivši radnik službe državne bezbednosti koji je u posjedu imao oružje, da nije boravio u šatorskom naselju, kao i da je ranio muškarca koji je prišao da provjeri šta se dešava i tada upucan. Vučić je u prisustvu direktora policije Dragana Vasiljevića prezentovao video snimke navodnog priznanja osumnjičenog tokom policijskog ispitivanja na licu mesta, u kom između ostalo govori da je kupio benzin da bi zapalio šator i da se nadao da će ga policija upucati jer mu se, kako je rekao na snimku, ne živi. Opozicione partije optužile su Vučića i vladajuću Srpsku naprednu stranku da su odgovorni za dešavanje u šatorskom naselju u centru grada, navodeći da šire nasilje i strah. Svi građani, među njima i deca koji su ovuda prolazili, bili su u opasnosti. Odgovorni moraju hitno da podnesu ostavke, saopštila je Narodna stranka. Demokratska stranka navela je da je, kako je napisala, Vučić organizovao paramilitarni kriminalni kamp u centru Beograda. Postoje brojna svjedočenja da je pružao sigurno mesto za kriminalce sa oružjem, saopštio je Zeleno-levi front. Studenti koji predvode proteste koji u Srbiji traju skoro godinu dana, saopštili su: "Naš put nikada nije bio put nasilja." Šatorsko naselje u centru Beograda, takozvani Ćacilend, postavljeno je u Pionirskom parku kod zgrade predsjedništva Srbije, u kojoj je Vučićevo radno mesto. Tri dana uoči velikog studentskog protesta u Beogradu, koji je održan 15. marta na Trgu Slavija, sa zahtevom da vlast odgovara za pogibiju 16 ljudi u padu nastrešnice železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra. Parkovski prostor na Andrićevom vencu, u kom su dečije igralište i spomenik kulture osmatračnice sa kajmak čalana iz Prvog svetskog rata, od tada je nedostupan za javnu upotrebu, ograđen je metalnom ogradom, napunjen šatorima i mobilnim toaletima i čuva ga policija. Unutra se nalaze pristalice vlasti koje ne dozvoljavaju ulazak i snimanje kampa, koji sa metalnom ogradom sada čini neformalnu celinu sa zgradom predsjedništva. Potom je u aprilu ova naseobina proširena postavljanjem belih šatora na ulici pred Skupštinom Srbije, koja od tada nije u funkciji od Trga Nikole Pašića do bulevara Kralja Aleksandra. Kasnije je Ćacilend ograđen betonskim barikadama koje su postavila komunalna preduzeća uz asistenciju komunalne i redovne policije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Evropski parlament usvojio je danas rezoluciju o polarizaciji i represiji u Srbiji, kojom se podržava pravo studenata i građana na mirne proteste. Najoštrije osuđuje talas nasilja pod pokroviteljstvom države, zastrašivanja i neselektivnih hapšenja. U rezoluciji o polarizaciji i povećanoj represiji u Srbiji godinu dana nakon novosadske tragedije ocjenjuje se da je srpsko rukovodstvo politički odgovorno za eskalaciju represije, normalizaciju nasilja i slabljenje demokratskih institucija u zemlji, prenijela je agencija Beta. Pripadnici Federalne uprave policije uhapsili su Behriju Husenbegović, stečajnu upraviteljicu Vitezita DOO, Josipa Rajića i Tomislava Zubaka, odgovorne osobe u VDG DOO Vitez, čiji je osnivač kupac imovine Vitezita, VDG Promet DOO Zagreb. Policijska akcija počela je jutros, odnosi se na postupak prodaje imovine Vitezita te krivičnih djela za koje se sumnja da su počinjena nakon što je kupac VDG ušao u posjed ove firme. Tomislav je sin Zvonka Zubaka, hrvatskog trgovca oružjem, a uhapšen je kao odgovorna osoba u firmi VDG DOO Vitez, koja je osnovana u krugu tvornice Vitezit, potvrdio je posebni odjel za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala pri tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine. Za oko 5,5 miliona eura pogon za proizvodnju nitroglicerina i plastičnog eksploziva, kao i najperspektivniji dio Vitezita, prodan je krajem 2022. zagrebačkoj kompaniji VDG Promet, čiji je vlasnik Matijas Zubak, također sin hrvatskog trgovca oružjem Zvonka Zubaka. Nakon kupovine, Zubak je u Vitezitu osnovao firmu VDG DOO, registrovanu kao društvo za proizvodnju, promet i usluge, ali prema službenim podacima s jednim zaposlenim. Ta kompanija ušla je u posjed Vitezita, iako vlasništvo nije zvanično upisano, jer je utvrđeno da se radi o državnoj imovini pod zabranom raspolaganja, o čemu je pisao Radio Slobodna Evropa. Iz Ministarstva energije, rudarstva i industrije Federacije BiH prethodno su za naš program naveli da su o tome obavijestili nadležne organe i zatražili hitno postupanje. Stečaj Vitezitu su od 2019. obilježile brojne žalbe i krivične prijave povjerilaca koji su upozoravali među ostalima na nezakonitu prodaju državne imovine i umješanost kupca u aferu sa ukrajinskim naoružanjem. No vlada Federacije BiH kao većinski vlasnik Vitezita, čijom je odlukom i poslan u stečaj, do danas rijetko javno oglašavalo o problemima koji su slijedili zbog prodaje tvornice. Zagrebačka kompanija koja je kupila Vitezit bila je uključena u nabavku naoružanja za Ukrajinu, koje Kijevu nikad nije isporučeno. Policijske i pravosudne institucije u BiH pridružile su se istrazi o novcu za neisporučeno ukrajinsko naoružanje. Njen vlasnik Matija Zubak nalazi se u Ukrajini na listi osoba za kojima se traga. Vlada Republike Srpske izdvojila je oko 63 miliona eura za otkup kompanije Komsar Energy RS u vlasništvu ruskog oligarha Rašida Sardarova. Entitetska vlada je na posebnoj sjednici donijela odluku da firmi GasRes, koja je u njenom vlasništvu, isplati ova sredstva za namjenu kupovine vlasničkog udjela. GasRes, kompanija za trgovinu i snabdijevanje gasom, još ranije je ovlaštena za kupovinu Komsara. Kako je danas objavljeno u službenom glasniku Republike Srpske, Potrebna sredstva će biti osigurana u budžetu Republike Srpske za 2025. a za realizaciju odluke su zaduženi Ministarstvo financija i Ministarstvo energetike i rudarstva. Sardarov za firmu traži ukupno 123 miliona eura. Kompsar Energy RS je 2013. dobio koncesiju za eksploataciju uglja u Ugljeviku na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, na domak tamošnjeg rudnika i termoelektrane. Sardarov, koji je prije 15 godina dobio državljanstvo BiH kao značajan investitor, obećavao je ulaganja veća od pola milijarde eura, izgradnju još jednog bloka termoelektrane Ugljevik. Nijedan od ovih poslova nije započet. Vlada Republike Srpske bila je primorana da otkupi Komsar i sa njim koncesiju da bi spasila rudnik i termoelektranu Ugljevik, koji je posljednjih godina nekoliko puta prekidao proizvodnju struje zbog nedostatka uglja.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Osuđeni ratni zločinac Nebojša Pavković sahranjen je danas u Aleji zaslužnih građana u Beogradu uz najviše vojne počasti. Sahrani su uz vojni vrh prisustvovali ministri u vladi Srbije i pojedini haški osuđenici. Nevladine organizacije upozoravaju da Pavkovićeva sahrana u Aleji zaslužnih građana predstavlja otvoreno poricanje sudski utvrđenih činjenica. Prilog Ive Martinović priredio Dušan Komarčević.
Uz tri počasna platuna, i vojni orkestar. Na novom groblju u Beogradu sahranjen je Nebojša Pavković, nekadašnji komandant 3. armije Vojske Jugoslavije. Pavković je u Aleji zaslužnih građana sahranjen uz državnike, književnike, pesnike, glumce i druge ličnosti koje su, kako se navodi, svojim radom i delom zadužile Srbiju. Na tom mestu je, pored ostalih, sahranjen i prvi demokratski premijer Srbije Zoran Đinđić.
To je ugreda za sve one koji su ranije sahranjeni u Aleji zaslužnih građana.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Popov iz Nevladinog centra za regionalizam. Nebojša Pavković je pušten krajem septembra iz zatvora u Finskoj zbog zdravstvenog stanja, a umro je u Beogradu 20. oktobra. Služio je kaznu od 22 godine zatvora zbog ratnih zločina nad albanskim civilima tokom rata na Kosovu 99. Nevladin fond za humanitarno pravo ocenio je da je sahrana Pavkovića u Aleji zaslužnih građana otvoreno poricanje sudski utvrđenih činjenica i ruganje žrtvama. Sahrani Nebojše Pavkovića prisustvovali su ministri u vladi Srbije Bratislav Gašić, Milica Đurđević-Stamenkovski i Nikola Selaković, načelnik generalštaba Milan Mojsilović, kao i bivši šef obaveštajne službe Aleksandar Vulin. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poslao je venac i izaslanicu, savjetnicu Suzanu Paunović. Sahrani su prisustvovali i drugi osuđenici koji su u Hagu služili kazne za najteže zločine tokom ratova 90-ih, poput Vladimira Lazarevića, Nikole Šajinovića i Veselina Šljivančanina. Za Aleksandra Popova iz Centra za regionalizam, ovakav oproštaj od čoveka koji je osuđen za ratne zločine je očekivan od aktuelnog režima predvođenog Srpskom naprednom strankom.
Od kako su došli na vlast 2013. godine, oni negiraju da su se desili zločini koje su počinili ovi koji su završili u Hagu. Ovdje su optuženici iz Haga i koji nisu bili bolesni kao što je bio Pavković, dočekivani kao heroji i sada se promovišu i njihove knjige i tako dalje. Tako da je to jedna opšta atmosfera sada u državi koja narušava ugled Srbije.
U vreme rata na Kosovu Pavković je bio komandant 3. armije Vojske Jugoslavije. Tužilaštvo u Hagu je 2003. protiv njega podiglo optužnicu za ratne zločine, a Pavković se predao 2005. prvostepenom presudom iz 2009. proglašen je krivim po svim tačkama optužnice i osuđen za deportacije, prisilna premeštanja, ubistva, seksualno zlostavljanje i progone albanskih civila sa Kosova, kao i razaranje verskih objekata i kršenje zakona i običaja ratovanja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slobodna Evropa.org.
Velika Britanija je danas uvela sankcije protiv, kako je navela, balkanskih kriminalnih bandi koje falsifikuju dokumente koji se koriste u trgovini ljudima i nekoliko drugih umješanih u finansiranje takvih ilegalnih migracija. Premijer Keir Starmer je u saopštenju uoči samita u Londonu sa liderima zemalja Zapadnog Balkana istakao da postoji kriminalna ruta preko Zapadnog Balkana koja dovodi ilegalne migrante u Veliku Britaniju i da su odlučni da je zaustave sarađujući sa evropskim partnerima. Britanska vlada je uvela sankcije članovima, kako je navela, kosovske organizovane kriminalne grupe odgovorne za pravljenje lažnih dokumenata i njihovo snabdijevanje kriminalnim bandama. Također je sankcionisala čovjeka za kojeg je navedeno da je vođa hrvatske bande koja je dostavljala lažne hrvatske pasuše balkanskim bandama. Očekuje se da će se 12. samit Zapadnog Balkana u Londonu fokusirati na napore za smanjenje ilegalnih migracija, što je glavna politička briga za birače u Britaniji, kao i na regionalnu sigurnost i druge zajedničke prijetnje, prenosi Reuters. Uoči samita Srđan Janković izdvojio je o čemu će biti riječi.
Domaćin britanski premijer Keir Starmer 22. oktobra dočekuje lidere iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije i Albanije, kao i predstavnike Njemačke, Francuske i drugih članica Evropske unije. Među učesnicima berlinskog procesa su premijeri Srbije Đuro Macut, Kosova Albin Kurti, Crne Gore Milojko Spajić, Albanije Edi Rama, Sjeverne Makedonije Hristijan Mickovski, te predsjedavajuća savjeta ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto. Samitu prisustvuje i njemački kancelar Friedrich Merz, dok je britanski kralj Charles III. Priredio prijem za učesnike. Prema saopštenju britanskog ministarstva vanjskih poslova, lideri će razgovarati o stabilnosti, bezbjednosti i ekonomskoj saradnji u regionu, a kao ključna tema istaknuta je borba protiv ilegalnih migracija, posebno na glavnim krijumčarskim rutama. Ujedinjeno Kraljevstvo očekuje da će samit ojačati njihovu saradnju sa evropskim partnerima kako bi se ostvarila strategija vlade za jačanje granica, razbijanje bandi i vraćanje onih koji nemaju pravo boravka u njihove matične zemlje. Naglašeno je i da Ujedinjeno Kraljevstvo teži obnovi odnosa sa Evropskom unijom. Do sada su se lideri Zapadnog Balkana i Evropske unije sastali 11 puta, 4 puta u Berlinu, te po jednom u Londonu, Beču, Parizu, Trstu, Poznanju, Sofiji i Tirani. Berlinski proces je međuvladina inicijativa čiji je cilj povezivanje zemalja Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom i pomoć da međusobne veze grade na bazi evropskih vrijednosti. Osnovan je 2014. na inicijativu bivše njemačke kancelarke Angele Merkel, služi kao platforma za saradnju na visokom nivou zvaničnika Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije, a fokus je stvaranje zajedničkog regionalnog tržišta sa oko 18 miliona ljudi. Cilj je da zemlje Zapadnog Balkana sarađuju u razvoju infrastrukture, smanjenju nezaposlenosti, povećanju konkurentnosti privrede, međusobnom pomirenju, obrazovanju, ekologiji. U okviru berlinskog procesa potpisani su sporazumi o međusobnom priznavanju ličnih karti, univerzitetskih diploma i profesionalnih kvalifikacija. Također dogovorena je saradnja u oblasti saobraćaja, energetike, ekologije, digitalizacije i roaminga. Samiti berlinskog procesa održavaju se jednom godišnje, a posljednji put u oktobru 2024. u Berlinu. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Mnoge zemlje regiona postale su preznije prema Kini, ocijenila je u intervju za Radio Slobodna Evropa predsjednica nevladine organizacije Estima, Ana Krstinovska. Krstinovska je stručnjakinja za međunarodne odnose s posebnim fokusom na Kinu. U razgovoru s Milošem Rudovićem najprije odgovara na pitanje kako opisuje položaj Kine u zemljama regiona.
Situacija se razlikuje od zemlje do zemlje. S jedne strane imamo tri članice NATO, Albaniju, Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju, koje rade na izgradnji otpornosti na kineski uticaj i sve više usklađuju svoje stavove sa Evropskom unijom i NATO-om. Naučile su, barem na centralnom nivou, da angažman sa Kinom može donijeti ekonomske koristi, ali da nosi i određene rizike, pa vlade moraju ostati oprezne. Kosovo nema diplomatske odnose jer ga Kina nije priznala kao nezavisnu državu, ali je pogođen onim što Peking gradi indirektno i na međunarodnom nivou. Bosna i Hercegovina se muči da formuliše državnu politiku prema Kini, a podjela nadležnosti u toj zemlji daje polugu Pekingu da ostvari direktan pristup sa nižim nivoima vlasti, entitetima i kantonima. Na kraju, Srbija je postala strateško središte Kine u regionu, jer je i dalje spremna da napravi dodatni korak u pogodovanju njihovim interesima radi obezbjeđivanja poslovnih dogovora. Također, podržava Kinu na međunarodnom nivou, na primjer u Ujedinjenim nacijama ili odbijanjem da se uskladi sa sankcijama Evropske unije da bi održala blagonaklonost Pekinga po pitanju Kosova.
A da li su se ovi odnosi promijenili u odnosu na period od prije, na primjer, 5 ili 10 godina? I šta je na te odnose najviše uticalo?
Da, naročito u poređenju sa situacijom od prije 10 godina, kada su sve ove zemlje osim Kosova bile željne da sarađuju sa Pekingom u okviru platforme za saradnju Kine i zemalja centralne i istočne Evrope. Danas postoji visok stepen ustezanja u nekim zemljama, posebno kada je riječ o inicijativama za saradnju koje su strateške ili osjetljive. Geopolitičkom otuđenju nekih zemalja u velikoj mjeri doprinijeli su polarizacija Kine i Amerike, koja je počela u prvom mandatu predsjednika Donalda Trumpa, pandemija, rastuća opreznost i nepovjerenje Evropske unije prema Kini, kao i članstvo Crne Gore i Sjeverne Makedonije u NATO-u. Ovu promjenu su olakšali i uglavnom asimetrični bilateralni odnosi. Mnoge od ovih zemalja nisu ostvarile značajne koristi u saradnji sa Kinom, a neke od njih su završile sa sumnjivim i kontroverznim investicijama ili infrastrukturnim projektima.
Nedavno ste, koristeći primjer Srbije, ocijenili da vlasti pokušavaju da ojačaju prokinesku orijentaciju stanovništva, što s jedne strane je Beograd, a s druge Peking, imaju od toga, prije svega geopolitički.
Za Kinu je važno, kako na domaćem, tako i na globalnom nivou, da pokaže da dobija javnu podršku za svoju viziju i inicijative širom svijeta, čak i u Evropi. Ta podrška se prevodi u legitimitet za poslovne dogovore i infrastrukturne projekte za kineske kompanije, omogućavajući im da prodru na regionalno i na kraju evropsko tržište. Ne zaboravimo da je ista kompanija koja je izgradila Pupinov most u Beogradu, CRBC, kasnije dobila tender za izgradnju autoputa Bar Boljare u Crnoj Gori i Pelješkog mosta u Hrvatskoj. S druge strane, ova legitimnost je neophodna i za vladu Srbije, jer su mnogi njeni sporazumi sa Kinom netransparentni, kontroverzni ili podrivaju dobro upravljanje, uključujući rudnike u Boru ili željezničku stanicu u Novom Sadu. Konačno, kako Rusija ratuje u Ukrajini i ima smanjen globalni kapital, Kina je posljednjih godina postala najpouzdanija pristalica Srbije po pitanju Kosova.
Čuli ste dio intervjua s Anom Krstinovskom, predsjednicom nevladine organizacije Estima i stručnjakinjom za međunarodne odnose.
slobodnaevropa.org.
Dok se njihovi vršnjaci u zemljama Evropske unije igraju, uče i pripremaju za školu, 2/3 mališana u Bosni i Hercegovini nikada ne kroči u vrtić. U mnogim selima i manjim sredinama neki oblik nastave prije škole pohađa tek svako 200. dijete. Iako je napretka bilo, jer je 2005. u vrtiće išlo tek 8% mališana, mjesta i dalje nema za gotovo 9000 djece. U čak 30 opština ne postoji predškolski program. U opštinama s manje od 1000 stanovnika samo 8% djece ima pristup predškolskom obrazovanju. Tema Predraga Zvijerca.
Ivo Čakarić je kao dojenče s roditeljima izbjegao iz Dobretića početkom rata 1992. godine. Djetinjstvo je proveo u Rijeci, školovao se, zaposlio na građevinskom fakultetu i onda učinio ono što se rijetko ko usudi. Napustio je sigurnost grada i vratio se tamo odakle je prije 3 desetljeća mora otići, u rodno planinsko selo u središnjoj Bosni. Čakarić je danas načelnik najmlađe i jedne od najsiromašnijih općina u zemlji. U Dobretiću pokušava promijeniti svakodnevicu nekoliko stotina povratničkih obitelji koje su, poput njega, odlučile početi iznova. Kroz njihovu školu, kaže za Radio Slobodna Evropa, do prije nekoliko godina puhao je propuh kad su donacijom iz Hrvatske dobili vrata, prozore i krov. Iako nema godine da se ne rodi barem jedno ili dvoje djece, ona mora ostati s jednim roditeljem, najčešće majkom, jer vrtića nema.
Malo fazi izrade projektne dokumentacije gdje bi dvije učionice škole prenamijele vrtić, eto za tu jednu vrtićku skupinu do 15 djece.
Ovo mjesto je potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma također izdvojeno iz općine Jajce na drugu stranu entitetske linije u Republiku Srpsku. Prije nekoliko godina je postalo poznato po krateru na Marsu koji nosi njegovo ime, ali stvarnost je daleko od svemirske slave jer je jezero i dalje na listi izrazito nerazvijenih općina. Načelnica Snežana Ružičić najavljuje otvaranje prvog vrtića u općini, što za mnoge roditelje znači nadu da njihova djeca neće morati počinjati školu bez jednog dana predškolskog obrazovanja. U Bosni i Hercegovini obrazovanje je podijeljeno između dva entiteta i 10 kantona. Država formalno nema nadležnost, pa svaka lokalna vlast odlučuje koliko će izdvojiti za obrazovanje ili socijalnu skrb. U praksi to znači da neke porodilje, na primjer, ne primaju ni eura pomoći, dok druge dobijaju gotovo minimalnu plaću od 500 eura. U nekim općinama roditeljima se subvencioniraju vrtići, dok u drugima sami snose sve troškove. Kad prosječna plaća od 500 eura jedva pokriva osnovne potrebe, vrtić postaje luksuz. Stručnjaci upozoravaju da nepohađanje vrtića može ostaviti dugoročne posljedice na razvoj djece, njihovo samopouzdanje i prilagodbu u školi. Ankica Grgić-Mišković, psiholog i pedagog.
Budući da puno mladih roditelja rade, da su ona i to potrebe, mada ima i oni koji cijene da je vrlo pozitivno to da djeca borave sa drugom djecom, da ne borave sa djedovima, bakama, nenama.
Vlasti u Bosni i Hercegovini su krajem prošlog mjeseca, nakon dugih političkih prepirki, poslale u Brisel reformsku agendu, dokument koji bi trebao otvoriti put novcu iz plana rasta za Zapadni Balkan. U tom dokumentu obećavaju gradnju desetaka novih obdaništa i povećanje broja djece u predškolskim ustanovama na 60%. No taj plan tek treba odobriti Europska unija, u kojoj vrtiće pohađa oko 95% djece. Dok čekaju odluke u Briselu, roditelji u Dobretiću, Jezeru i oko 30 drugih općina u Bosni i Hercegovini još uvijek čekaju da njihova djeca dobiju ono što bi svako dijete trebalo imati, sigurno mjesto za igru, učenje i odrastanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Dok traju lokalni izbori u prijestolnici Sjeverne Makedonije, smeće je na svakom koraku. U gradu s više od pola miliona stanovnika nadležno komunalno preduzeće smeće ne odnosi redovno. Građanima i medijima ne pružaju odgovore. Između dva izborna kruga, gradska vlast u Skoplju ne funkcioniše, a ogorčenje stanovnika raste. Pripremila Svjetlana Božić-Krenčanić.
Smeće u Skoplju na svakom koraku u oči drugog kruga lokalnih izbora. Situacija je kulminirala posljednjih mjeseci otkako se otpad odnosi jednom u 10 dana. Građani Skoplja kažu da takva situacija nikada nije bila.
Mnogo sam razočarana.
Drugi komentar nemam. Digla sam ruke. Ovako nešto? Ne, ranije. Ja sam žena u godinama, od 70 godina. Dobro se sećam, ulice su se noću prale vodom. Sada se ništa ne dešava.
Kaj 11-12 sata, svega ništa ne se dešava.
Građanite se disciplinirane, oni u osnovu džubre togo nosat.
Građani su disciplinovani, oni uglavnom smeće odlažu tamo gde mu je mesto. Problem je u onima koji ne čiste. Ako ih pitate u čemu je problem, iznose dve ključne stvari. Jedna je da ne primaju platu, a druga da nemaju prevozna sredstva. Nema rezervnih delova, nije plaćeno. Pa ko je kriv? To je ključno pitanje.
I koje vinom je krucijalno to prašanje?
Djubre koliko sakaš.
Smeća koliko hoćeš, ima ga mnogo. Ne znam zašto ga ne čiste. Ne znam.
Ne znam zašto je rabotala zašto nego čistat, ne znam.
Nadležna služba, komunalna higijena građanima nije dostupna. Na njihove pozive telefonom ili mailom niko ne odgovara. O razlozima zašto se smeće ne odnosi, niko se ne izjašnjava. Čeka se epilog lokalnih izbora. Trenutno, između dva izborna kruga, Skopljem niko ne upravlja.
Higijena ta si je ta, ja mislim da će ima neko podobruvanje, vajda se ja.
Higijena je takva kakva je, mislim da će biti nekog poboljšanja. Očekujemo, normalno je, posle ovih situacija i izbora, pa ćemo vidjeti da li će ostati na onome što kažu, da će sve biti kako treba za ovo naše Skoplje, lepo da bude.
Za ovo naše Skoplje ubavo da bude.
Nikoga što nije bilo ovako.
Nikada nije bilo ovako. Sada ćemo vidjeti sa novim izborima kako će biti. Nadamo se boljem.
Se nadeo me na podobu.
Građani Skoplja očekuju da će se situacija srediti nakon izbora. Pojedine opštine čiste nagomilani otpad angažovanjem svojih zaposlenih. Do drugog kruga izbora ostalo je još oko desetak dana. Do tada nezadovoljstvo građana raste zbog straha da će Skoplje potonuti u smeću. Za Radio Slobodna Evropa, Vanja Micevska i Svetlana Božić-Krinčinić.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. U ovoj emisiji repriziramo Most, u kome se razgovaralo o tome da li Aleksandar Vučić potkupljuje građane da bi dobio naredne izbore. Sagovornici su bili Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu, i Milan Ćulibrk, urednik rubrike Ekonomija u beogradskom nedeljniku Radar. Bilo je riječi o tome odakle vladi pare da poveća minimalne zarade, plate zdravstvenim i prosvjetnim radnicima i penzije, da li će država zbog toga morati da se još više zaduži i da li Srbija u ovom trenutku ima najmanje kamate na gotovinske kredite u svojoj istoriji, kao što je obećao Vučić, i šta to znači za njenu ekonomiju. Razgovaralo se i o predlogu vlade da se usvoji zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata, kojih u Srbiji ima 4 miliona i 800.000. Da li je to urađeno zato što Vučić očekuje da će najveći dio vlasnika tih objekata na narednim izborima glasati za vlast, s obzirom da će moći da ih legalizuju uz minimalnu taksu? Da li se tim zakonom nanosi nepravda onim građanima koji su poštovali zakon i uredno platili nemale sume da bi dobili dozvolu za izgradnju svojih kuća i stanova, kao i o tome da li je najviše bespravnih objekata u Srbiji podignuto u vrijeme vladavine Aleksandra Vučića? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li Aleksandar Vučić potkupljuje građane da bi dobio naredne izbore. Naši sagovornici su Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu, i Milan Ćulibrk, urednik rubrike Ekonomija u beogradskom nedeljniku Radar. Gospođo Popović, Vučić je nedavno najavio povećanje plata zdravstvenim i prosvetnim radnicima za 5% i penzionerima za 12%. Zdravstvenim i prosvetnim radnicima plate su povećane od 1. oktobra, a penzije će biti povećane od 1. decembra. Pored toga, minimalna zarada je od 1. oktobra povećana za 9%, a od 1. januara će biti veća za još 10%. Da li je sve to priprema za izbore?
I da i ne. Jeste, u smislu da su to obećanja koje će privući ljude da ipak razmisle o tome da glasaju za njega, ali mi smo svi svesni, odnosno najveći broj ljudi u Srbiji, da je inflacija bila veća od svih povećanja o kojima Vučić govori. Dakle, on nas možda može da dovede na nivo na kome smo bili ranije, jer smo sad već spali sa standardom, ali sigurno da time nešto realno dobijamo, to se neće desiti. Naravno, on će to ponoviti milion puta, znate, 1000 puta ponovljena laž postaje istina.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Ćulibrk?
Pa ovo se predstavlja kao neka nova obećanja, u stvari je sve ovo samo ispunjavanje nečega što je davno obećano, a boga mi nečega što odavno piše i u važećim zakonima. Što se tiče penzije, po zakonu koji je na snazi, penzije se svakog 1. decembra usklađuju u zavisnosti od toga koliki njihov udio u bruto domaćem proizvodu, ako je on manji od 10%, penzije se svakog 1. decembra povećavaju za isti procenat za koliko su od prošle godine u junu do jula ove godine povećanje prosječne plate. Pošto je to povećanje bilo 12%, ovo je samo ispunjavanje onoga što u zakonu piše, ništa više od toga. Što se tiče plata zaposlenih u prosveti. Da vas podsjetim, prosvetni radnici su mesecima štrajkovali zato što su njihove plate manje od proseka. Pa je onda vlada u nameri da odobrovolji prosvetne radnike sa njima dogovorila povišicu od 5% u martu i 5% počeo od 1. oktobra. Dakle, i to je samo ispunjavanje nečega što je davno bila obaveza vlade. Ono što je tu dodatni problem je što ni sa ovim oktobarskim povećanjem plate u prosveti neće dostići prosek u Srbiji, što je bio dogovor koji je bivša premijerka, sada predsjednica Skupštine Ana Brnabić, obećala još pre 3-4 godine da će se desiti mnogo ranije. Jedino su vanredno povećanje minimalne zarade, ali to je u duhu nečega što je predsjednik Vučić obećao da će do 2027. minimalna zarada dostići 650 evra. Dakle, s jedne strane to možda se tumači kao podmazivanje mašine pred izbore, a s druge strane samo kao ispunjavanje nečega što je obećano mnogo ranije ili je na kraju krajeva definisano važećim zakonima.
Gospođo Popović, a odakle pare za sva ta povećanja? Nema više stranih investicija, a neki strani investitori se zbog ekonomske krize u Evropi povlače iz Srbije.
To ste potpuno u pravu. Međutim, najveći broj firmi u Srbiji radi sa profitom. Tako da firme rade, ostvaruju prihode, pune budžet i zaista za to ima dovoljno novca. Najviše na šta vlast može ovog da računa, to je PDV i ti redovni tekući prihodi, tako da sigurno nisu bez para. Da li ih raspoređuju najefikasnije, to smo sigurni da ne rade. Koje su posljedice toga, vidjet ćemo verovatno za godinu ili dve. Sve je gore, sve je manje stranih investicija, samim tim ne piše se baš neka lepa slika za našu budućnost, nažalost ne.
Gospodine Ćulibrk, odakle ove pare za povećanje?
Pa Srbija će se dodatno zadužiti, to je jedini odgovor. Ono što je problematično je što ćemo mi ove godine prvi put, što bi rekao predsjednik u modernoj istoriji Srbije, imati veći neto odliv stranih investicija. Dakle, ono koliko će strani investitori po osnovu ostvarenog profita izneti iz Srbije, bit će veće nego što će biti nove investicije. I to je prvi put. Mi smo do sada redovno imali veći neto priliv u zemlju, što je doprinosilo stabilizaciji i održavanju ovog fiksnog kursa već 10-11 godina. E sad se situacija malo menja. Dodatni problem je što prihodi budžeta, zaključno sa septembrom, ne idu onako kako se očekivalo. Što znači da će, kada se podvuče crta na kraju godine, iako sad budžet izgleda relativno solidno, on ima mali minus, ali na kraju godine kada se plate sve dospjele obaveze koje se mesecima odlažu, moglo bi da se desi da taj minus bude mnogo veći i da država naravno onda sljedeće godine mora dodatno da se zaduži. Tim pre što je država ovogodišnji budžet planirala na projekciji da će naš bruto domaći proizvod porasti za 4,2%, u prvom polugodištu taj rast je bio upola manji, 2%, i u najboljem slučaju bit će 2,5%, što znači da se situacija dodatno komplikuje, kolač ukupni koji se deli postaje sve manji, a vlast obećava da će svako dobiti sve veće parče. Kako je to moguće, osim ako u pitanju nije još jedna iluzija vrhunskih mađioničara, kakvi su predsjednik Vučić i ministar financija Siniša Mali, ja drugo objašnjenje jednostavno ne vidim.
Gospođo Popović, u avgustu ove godine Vučić je najavio, kako je rekao, najniže kamate na gotovinske kredite u istoriji Srbije. Baš tako je rekao. Pa šta je bilo od svega toga? Mogu li to banke izdržati?
Neće biti najniže u istoriji, ali bit će ne zbog toga što one misle da tako treba, nego zato što je njima Jorgovanka Tabaković, službenica Aleksandra Vučića, inače guvernerka trenutno po zaposlenju, ona im je naredila da kamatne stope moraju da budu niže. Oni će ih naravno spustiti da bi održali lepu vezu sa guvernerkom i to će trajati dok ona bude na tome insistirala, odnosno dok Vučić na tome bude insistirao. Banke zbog toga sigurno neće propasti.
Gospodine Ćulibrk, mislite li vi da će Srbija imati najniže kamate u svojoj istoriji nakon ove Vučićeve najave?
To nije bila preporuka, to je bio nalog guvernerke Centralne banke da se smanje kamatne stope. Mi smo došli do apsurda da su sada trenutno u Srbiji kamatne stope na keš kredite kod poštanske štedionice manje od 6%, a ta ista banka u većinskom vlasništvu države
državi Srbiji odobrila je dugoročni investicioni kredit za finansiranje nacionalnog stadiona po 2% većoj kamati od kamate koja daje za keš kredite. Sad vi pokušajte bilo kom u nekoj normalnoj, zapadnoj, razvijenoj zemlji da objasnite da država plaća veću kamatu na novac, znači sa prvoklasnom garancijom gdje vam budžet garantuje da će novac biti vraćen, da ona novac plaća skuplje od bilo kog zaposlenog u ovoj zemlji, od bilo kog penzionera koji nema nikakve garancije da će taj keš kredit vratiti. Dakle, mi smo u jednoj totalno šizofrenoj situaciji i do toga su dovele ove mere. Dodatni motiv predsjednika da natjera preko guvernerke poslovne banke da smanje kamate na keš kredite je potez očajnika. S obzirom da privredni rast ne ide planiranim tempom, jedina posljednja uzdanica je da se preko tih keš kredita poveća potrošnja građana, da ta potrošnja i tražnja poguraju plasmane, na taj način kroz veći promet da država prikupi više poreza, odnosno više prihoda od PDV-a i da na taj način malo podstakne rast domaće privrede, ne bi li se koliko toliko oporavila srpska ekonomija, ali čini mi se prvo kratak je rok do kraja godine da bi bilo šta tu moglo da se uradi, a s druge strane ove mere su oročene na 6 mjeseci.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Aleksandar Vučić potkupljuje građane da bi dobio naredne izbore. Naši sagovornici su Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu, i Milan Ćulibrk, urednik rubrike Ekonomija u beogradskom nedeljniku Radar. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Popović, meni se ipak čini da je Vučićev daleko najozbiljniji potez u nastojanju da pridobije birače to što će država dozvoliti legalizaciju bespravno izgrađenih objekata kojih ima oko 4 miliona i 800.000. Vučić je rekao da će najveći broj tih objekata moći da se legalizuje jednostavnim postupkom uz taksu od 100 eura. Da li će to Vučiću doneti veliki broj glasača, jer vlasnici bespravno podignutih objekata godinama željno čekaju njihovu legalizaciju?
Moram da vas razočaram. Vučić je imao većinu glasova birača i bez ovakve legalizacije. Nije u Srbiji legalizacija objekata bilo šta što je pretnja neka realna ljudima, kao što nije bilo 90-ih pre nego što je bila ona prva legalizacija u suženoj Jugoslaviji. Ništa im se ne bi desilo da on to ništa nije ni uradio. Ne glasaju oni za njega zbog toga, niti će neki veći broj glasati. Oni glasaju za njega zbog toga, pod jedan, što su ucenjeni. Niko u Srbiji nema radno mesto u državnom aparatu, a da ne mora da skupi makar 6 još sigurnih glasova za izbore. Masa novca se dobija na razne nelegalne načine i to verovatno iz budžeta koji je sve slabije napunjen, ali čim stigne neki novac to se može razdeliti. Dakle, on finansira svoje biračko telo direktno ili davanjem radnog mesta i nekih prava ili povlastica ili im daje novac. Tako da ova legalizacija bi mogla da bude nešto ekstra, ali ja zaista sumnjam da se nama ništa ne bi desilo kada bi imovina ostala nelegalizovana. To je zaista samo populistička i reklamna mera.
Ali ja vidim da su mnogi ljudi, ovi vlasnici bespravno izgrađenih stanova, to pozdravili, jer kažu da oni toliko godina čekaju i da im je jedino ova vlast to omogućila.
Ja imam jedan drugi problem sa celom ovom merom. Neki ljudi koji su legalno gradili, koji su legalno kupili, legalno izgrađene stanove, godinama ne mogu da se upišu kao vlasnici, jer katastar ne radi kako treba. Jer je to usko grlo. I sad zamislite, kad oni nisu u stanju da obrade 60.000 zahtjeva da se uknjiži legalna imovina za koju postoje svi papiri, kako će oni za 2 mjeseca uknjiže 4 milijona i 800.000 nelegalnih objekata? Dodatno, ko je dozvolio da praktično imamo jedan nelegalni objekat po glavi stanovnika u Srbiji? Zaboravlja se da ova ista vlast pre 10 godina najavljivala sličan projekat, da će biti sve legalizovano, uknjiženo, upisano i da je u tom trenutku bilo 3 puta manje nelegalnih objekata. Šta nam to govori? Da je za vreme ove vlasti izgrađeno 3 miliona nelegalnih objekata. I sad zamislite pravnu državu u kojoj su pojedini investitori plaćali sve što se platiti mora državi, oni se sad osjećaju kao magarci i čekaju samo da im uši porastu. Jer su sve to platili, a ovi će sve dobiti za 100 ili za 1000 evra u centru Beograda za ceo objekat. Ovo jeste populistička mera, ali je krajnje nepravedna. Nemam reči, ovo možda uredi samo vlast koja je svesna da je ona napravila taj inicijalni zločin i da ne zna kako iz njega da izađe, osim da kaže totalna amnestija za sve, kao što Vučić u ostalom i amnestira batinaše koji su prebijali ljude u ime SNS-a. I
ali dobro, će li mu to doneti glasove? Jer ima 4 miliona 800 vlasnika koji jedva čekaju da se to legalizuje.
Ja nisam siguran da ima 4 miliona 800 hiljada vlasnika. Ja sam siguran da ima pojedinaca koji imaju po 10 nelegalnih objekata. Ja sam siguran da će oni biti oduševljeni ovom merom. Ali nisam siguran da će država, državna administracija, sa kapacitetom kakvim raspolaže, uopšte biti u stanju to da uradi, da taj posao izvede u tako kratkom roku. Šta god bilo, i vlast je definitivno procenila da će im ovo doneti nekoliko stotina hiljada glasova, možda i hoće, ostaje da vidimo, ali ako su već sigurni, zašto se onda ne raspišu izbori pa da vidimo da li će se to zaista i desiti.
Gospođo Popović, a da li ovaj potez najviše ide na ruku tajkunima koji su bliski vlasti i koji su po Srbiji bespravno izgradili veliki broj zgrada i drugih objekata?
Ja mislim da oni tu imaju najmanje problema, osim ako su postali neposlušni. Tajkuni, jednom kad postanu tajkuni, oni se više ne obraćaju toliko vrhovnoj vlasti, oni potkupljuju srednji nivo kojim završava sve papire. Tako da oni zaista nemaju nikakvih problema sa vlašću. Kažem, ukoliko nisu kao gospodin Drakulić, na primjer, koji je vidno protiv Aleksandra Vučića, on može da ima probleme. Ako nešto ima što nema legalne papire, može da mu bude oduzeto. Svi ostali, a najveći broj njih, kao što ste videli da je klub privrednik pozdravio ekonomske mere Aleksandra Vučića, koje zaista nisu uspeli da obrazlože koje su i kakve su, svi su se oni na taj način legalizovali. Jednom kada se tako obratiš, pohvališ predsjednika, sutra će svi njihovi papiri ili su već legalizovani. Tako da ne brinite za njih, oni su se obezbedili.
Ako mogu samo da dopunim, nedavno su kolege iz Birna objavili istraživanje da je u proteklom periodu samo u Beogradu legalizovano nekoliko stotina hiljada kvadrata i upravo su to radili verovatno ti ljudi u kojima je profesorka Popović govori. Dakle, tajkuni su svoj deo posla završili, oni nisu bili ugroženi. Ono što sada možda njima može dodatno da odgovara je da se ovim zakonom pruža mogućnost da oni legalizuju nelegalne građevine u zaštićenim zonama, u prirodnim parkovima, gde nikakva gradnja nije dozvoljena. Ja sam svojevremeno, kad se taj predlog i pojavio, postavio pitanje da li će možda ovaj zakon biti iskorišćen da se legalizuje i onaj čuveni objekat koji je sagrađen na vrhu Kopaonika. Još 2017. je doneta izvršno rešenje da se taj objekat sruši. Prošlo je 8 godina. Država nije imala snage, spremnosti, ni volje da uradi ono što je građevinski inspektor naložio, da se taj objekat sruši. Hajde da vidimo da li će posle usvajanja ovog zakona i taj objekat biti možda legalizovan. Mi smo sličnu situaciju imali pre nešto više od 30 godina. Kada je u jeku hiperinflacije Slobodana Miloševića donela zakon o otkupu društvenih stanova, mnogi su tu hiperinflaciju iskoristili da stanove od 100 kvadrata otkupe za 50-ak nemačkih maraka ili za 25 evra današnjih. Milošević je posle toga pobedio, uprkos tome što su neki drugi ljudi morali da plaćaju u to vreme stanove 800 nemačkih maraka po kvadratu. Tako da nešto smo slično mi već prošli, vlast povlači čitav niz populističkih mera koje jesu sračunati na to da se stvori privid da je njima ova vlast nešto poklonila. Zaboravljajući da nema besplatnog ručka u ekonomiji, da sve ono što se ne plati na mostu platit ćemo na ćupri i da na kraju sve to neko drugi mora da plati, a to su isključivo građani Srbije kao poreski obveznici.
Gospođo Popović, Vučić je rekao da nakon ove legalizacije neće biti dozvoljena nikakva bespravna gradnja. Verujete li u to?
Ja se ne sjećam da sam ikada verovala u bilo šta što taj čovjek kaže. Ja zaista mislim da niko njemu ne veruje. Ljudi razmišljaju drugačije. Isplati li se meni da on ostane direktno meni lično, ne Srbiji nego meni, ili ne? A da njemu neko veruje, pa ne veruje on sam sebi. On 4 puta dnevno menja mišljenje. Da li je pala nastrešnica, da li je to neka zavera ili je to diverzija. 7 objašnjenja od njega, njegovim plačnim glasom. Tako da slušati šta taj čovjek kaže, to je zaista uzaludno.
Gospodine Čulberg, verujete li vi Vučiću kada kaže da nakon ove legalizacije neće biti dozvoljena nikakva nova bespravna gradnja?
Prvo bi se nasmijao iz prostog razloga što je takva ista odredba stajala kao deo zakona koji bi usvojen i negde pre 10-11 godina. Znači, buduće svaki nelegalni objekat bit će srušen, neće biti dozvoljena gradnja. Od tada do danas je sagrađeno 3 miliona nelegalnih objekata i ni jedan nije srušen, osim ako taj koji je gradio nije se nešto zamerio vlastima. E, njima se rušilo. Samo njima.
Mislite da će i nakon ovog zakona se nastavi bespravna gradnja u Srbiji?
Apsolutno, i opet će se rušiti samo onima koji direktno ne podržavaju vlast, i to javno, da moraju to da pokažu svima.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Aleksandar Vučić potkupljuje građane da bi dobio naredne izbore. Naši sagovornici su Milan Ćulibrk, urednik rubrike Ekonomije u Beogradskom nedeljniku Radar, i Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Popović, da li će legalizacija bespravne gradnje napuniti državnu kasu? Recimo, da svaki vlasnik bespravno izgrađenog objekta, kojih je oko 4 miliona i 800.000, plati samo 100 eura za legalizaciju objekta, što je najniža taksa, a za luksuzne objekte bit će i veća, to je onda najmanje pola milijarde eura.
Ono na čemu se zasniva stabilnost režima i privrede Aleksandra Vučića, to je stabilni devizni kurs na 117 dinara za euro. E, to je od njegovog dolaska nešto što je postalo sinonim njegovog uspeha i obećanje svima da će to tako i dalje ide. Kao što je gospodin Ćulibrk rekao, to je sve išlo lepo dok su prihodi od stranih direktnih investicija bili veći od odlaska novca u druge zemlje po osnovu stranih direktnih investicija. Kako smo sada tu u minusu, mi više nemamo osnovu da držimo taj kurs. Tu se ljulja njegova priča. Jednom kada se zaljulja, ne bih to volela, ali moram da kažem, u tom trenutku ovaj novac koji ste pomenuli da bi došao zbog legalizacije, on će da odleti za sekund jer će biti potrebe da prodajete dinare. Nijedne pare ovog sveta onda neće biti dovoljne da Srbija zadrži ekonomsku stabilnost. Koliko god da sad dođe, a pitanje je da li će i doći. Jer šta će se desiti onima koji potpišu da će uplatiti te pare pa ne uplate? Pa ništa im se neće desiti. Kao što se ništa ni sad ne dešava.
Gospodine Ćulibrk, mislite li vi da će od ove takse biti napunjena državna kasa?
4 miliona 800.000 nelegalnih objekata, ajde, neka bude to 500 miliona evra. Ali to je, ljudi, samo polovina novca koji će otići za gradnju jednog nelegalnog objekta, nacionalnog stadiona u Surčinu, koji se gradi bez dozvole. Prva dozvola je stigla u septembru, a on je počeo se gradi u maju prošle godine i on će po nekim procenama koštati 960 miliona. Dakle, tačno pola novca od legalizacije 4 miliona 800.000 nelegalnih objekata otići će za pola nacionalnog stadiona u Surčinu, koji će da zvrji prazan i da svake godine pravi gubitke od 50 ili 60 miliona evra. Dakle, taj novac možda doleti i uplati se u državnu kasu, ali će još brže da se iz nje isplati.
I na kraju u zaključku, gospođo Popović, da li će Vučić svim ovim potezima uspeti da potkupi građane i obezbedi pobedu na narednim izborima, kao što je to nekad uspevalo Miloševiću?
Ja mislim da odgovor na vaše pitanje daje sam Aleksandar Vučić time što ne želi da raspiše izbore. On je do sada imao takvu situaciju na terenu da je znao koliko sigurnih glasova ima, kako ih je sve stekao, sada ne pričamo. Recimo tako što nijedan direktor u Srbiji nema svoje stalno radno mesto, već je to samo na određeno vreme. Dakle, svi oni sede i strepe da li će sledećeg sekunda da odlete i prema tome da su užasno poslušni, ne samo oni, nego i njihove familije, na sve na koje mogu da utiču. Ranije je procena vlasti bila da oni ove izbore mogu da dobiju. Da ne pominjem sad i mrtve glasače i sve ostalo što on ima. Ima ih i sad kao što ih je imao i ranije. Prvi put kad je on sam rekao da ne želi izbore, to je bio znak da je on u debelom minusu, da on izbore ne može da dobije. Tako da ja bi se samo u to uzdala.
Gospodine Čulberg, mislite li vi da će ovi potezi, posebno ova legalizacija bespravne gradnje, pomoći Vučiću da dobije naredne izbore?
Ja ne sumnjam da je on takav zakon i predložio s tom namerom. Ja se sećam da je Milošević i u vreme rekordne hiperinflacije 93. godine, negde pred kraj, čini mi se u decembru te godine, pobedio na izborima u Srbiji, kada su prosečne plate u Srbiji bile 2,5 evra, a prosečna penzija nešto veća od 1,5 evra. I u takvim uslovima Milošević je pobedio. Ako je Milošević mogao, zašto ne bi mogao Aleksandar Vučić, koji sada, za razliku od Miloševića, kontroliše praktično 95% medija u Srbiji. Ali činjenica da on još nije raspisao izbore, iako se to traži već skoro, evo, 11 meseci, govori da on ne stoji dobro, da mu akcije na njegovoj političkoj berzi baš i nisu tako potentne kao što on pokušava da nas ubedi, i time što organizuje praktično i kontraproteste, kontrablokade, ne bi li pokazao da eto on uživa podršku građana, jedino zaboravlja da on tu ljubav kupuje, i to našim parama. A on jedino na taj način može da obezbedi prisustvo ljudi na tim skupovima. Ako stranka koja za sebe tvrdi da ima ili 700 ili 800 hiljada članova ne uspeva da te ljude okupi na jedno mesto, ja onda verujem da ta ljubav nije iskrena i da na nekim budućim izborima da će ljudi pre nego što krenu na biračke mesta da stave ruku u džep, u novčanik za Vuku, pogledaju šta u njemu ima i da onda na osnovu toga glasaju.
A da li sve ove poteze Vuče pripremajući se za eventualne izbore?
On još uvek procenjuje i još uvek nije siguran. Pogledajte šta je uradio nekoliko meseci unazad. Vanredno je povećao minimalac. Stalno gura priču, obećava 2027. da će prosečna plata u Srbiji dostići 1400 evra, da će penzije dostići 650 evra. Stalno postavlja neke ciljeve. Ja se ne bih začudio ako recimo za mesec ili dva Aleksandar Vučić ili Siniša Mali izađu i kažu prosečna plata u Srbiji 2035. godine biće 3000 evra. Lipši magarče do zelene trave. Mislim da se sve zapravo sada svodi na to da mi odavno ne živimo u danas, nego živimo samo u budućnosti. Setite se da je on 2020. promovisao program Srbija 2025. Šta nam je tada rekao? Srbija će u narednih 5 godina uložiti, investirati u infrastrukturu 14 milijardi evra. I jeste investirala i više od toga, ali za 16 milijardi je povećan javni dug. Ako nam on sada obećava da će u sastavu EXPA investirati 18 milijardi, to znači da će naš dug za 2 godine, ako on ostane vlasti, dogurati do skoro 60 milijardi evra. To nam je obećao. Sad je samo pitanje da li ljudi to hoće da shvate, a ako pogledate unazad, upravo se tako desilo.
Gospođo Popović, mislite li vi da su ovi populistički potezi, povećanje plata, zakon o priznavanju nelegalne gradnje, da je to sve na izvestan način priprema za izbore?
Vi morate da imate u vidu da je predsjednik Vučić hiperaktivan. On će vam nešto obećavati, što kaže gospodin Ćulibov, za 2 godine će dam, a ovo ću da ti dam za 5 godina, a ovo ću da ti dam za 60 godina. I na taj način ne samo da ti vezuje mozak, nego ti govori ja ću ostati predsjednik još 60 godina. Dakle, zajedno sa onim što obećava tebi da će doći u džep, obećavati da će on ostati na vlasti. Do sada je većina naroda to prihvatala, izgleda da to zaista neće. A stvarno bi da ponovim još jednom, gledajte samo u devizni kurs. Dokle god on bude stabilan, znači da je predsjednik Vučić još uvijek snažan i da može i da pokrade izbore. Da gledamo samo devizni kurs. To je nama kao ekonomistima, ja mislim, jedina precizna mera sada.
Ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Popović.
Hvala vama puno i pozdrav slušalcima.
Hvala, gospodine Čulibrk.
Hvala i vama i nadam se da nismo slušalcima pokvarili raspoloženje.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Milan Čulibrk, urednik rubrike Ekonomija u Beogradskom nedeljniku Radar i Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete pronaći na našoj web stranici i društvenim mrežama. Do slušanja.